Nunti i latini radiofonie finnige generalis, vos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Satu Tuominen. In studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Die Martis Vesperii Carles Puigmon preses regiminis regionalis Cataloniae orationem habuit, quam omnes intenti expectaverant. In opinione enim erat eum de Catalonia sui juris facta nuntia turum esse. Nekvetamen hoc fecit, sed it se ac turum esse dixit, ut consultationes cum administratoribus Hispaniae de illa re inciperentur. Nekesse esse, ut voluntas populi Cataloniensis in independentiam respigeretur.
Regimen Hispaniae conventum necessitatis de discrimine Cataloniae habuit. Quo facto princeps minister Mariano Rajoy nuntiavit decretum esse, ut Cataloniensis interrogarentur, quidnam Carles Puigmont oratione sua dicere voluisset. Incertum enim esse utrum illi se in libertatem vindicavissent necne. Cum respondissent Hispaniam deliberaturam esse, quem potissimum cursum sequi vellet?
His duobus mensibus in Madagascaria amplius ducenti casus pestilentie repertisunt, equibus saltem triginta tres morti fuerunt. Agitur plerumque de pestilentia pulmonum, que contagione per guttas minimas facta latius patet. Ad epidemiam compescendam ordo sanitarius mundi in Madagascariam magnam copiam antibioticorum misit.
In California incendia terrestria conflata sunt, que amplas regiones vini ferrages vastant. In super multa centena domum flammis absumpta sunt, quo factum est ut magna multitudo incolarum, tecta sua relinquere cogeretur. Venti procellosi, sicitas, tempestas calida in causa sunt cur illa incendia passim rabide diffundantur.
Premium Nobelianum pacis hoc anno ordini ican tributum est, qui armis nuclearibus obsistit. Monet hec arma periculum ingens generi humano efficere. Operam dat ut omnes terre pactionem de armis nuclearibus vetandis comprobent. Centum fere terre huic pactioni favent, sed nulla civitas armis atomicis instructa inter eas est.
Messis frumentaria in Finlandia hoc anno in fecundior est. In causa sunt impres assidui, quibus effectum est ut segetes humi jagerent, neque temperi matura rentur. Propter tempestatem fedam messoribus difficile erat frumentum machinis exterere et proventum agri in horreum congerere. Aliquot locis dimidia annone pars amissa est.
Presidenti Finlandiae Sauli Niinistö et conjugi eius Jenni Haukio mens februario infans nasketur ut die lune publicae nuntiatum est. Ja multos annos esse cumpar presidentiale familiam suam filiolo aut filiola auctum iri speraret. Gaudium utriusque nunc eo maius esse, quod initium graviditatis difficile et importunum fuisset.
Hec habuimus, quae vobis hodie referremus, valete.